Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសចិនសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធការពារយោធាលើកោះសុប៉ានិមិត្តអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យប្រទេសហ្គាំប៊ីដកកងកម្លាំងចេញពីអគារគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកត្រាំជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំៗនៅស៊ីលីខុនវ៉ាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្លែងឯកខ្មែរមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្តបិទច្រកព្រំដែនមិនឲ្យជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាចូលពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលចិនទំនងជាបានសាងសង់ទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាធំៗមួយចំនួននៅលើកោះសុប៉ានិមិត្តដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរូបថតពីលើអាកាសដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការដំឡាភៀបដែនសមុទ្រអាស៊ីបង្ហាញពីកំភ្លើងធំសម្រាប់បាញ់យន្តហោះមួយចំនួននិងរូបភាពដែលទំនងជាប្រព័ន្ធតូចៗសម្រាប់ចាប់គ្រាប់មីស៊ីលនៅក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋាននីមួយៗរបស់ចិននៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly អង្គការដែលបានតាមដានការកសាងទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធានេះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្កាយរណបតាំងពីខែមិថុនាមកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានសាងសង់ទីស្នាក់ការ2ដែលស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងសម្រាប់ដាក់បច្ចេកវិទ្យាការពារនៅលើកោះទាំង4របាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថារចនាសម្ព័ន្ធការពារនោះទំនងជានឹងប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធការពារខ្សែចុងក្រោយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារទៅលើទីបញ្ជាការដ្ឋានផ្លូវអាកាសដែលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅលើកោះនីមួយនីមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានថ្កោលទោសការកាន់កាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសហ្គាំប៊ីហើយលោកកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យពួកគេប្រគល់អាកាសនោះមកវិញជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធពីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការក៏បានស្នើឲ្យយោធាហ្គាំប៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលអាចបង្អាក់ដល់ដំណើរការផ្ទៃដំណែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចដ៏តូចមួយនេះផងដែរកាលពីដំបូងឡើយលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាមជេមីក៏យល់ព្រមចុះចាញ់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺលោកអាដាម៉ាបេរ៉ូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងមកនេះប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានដកការផ្ទេរអំណាចមកវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសហ្គាំប៊ីបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទុកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះជាមោឃៈគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដែលរួមមានប្រមុខរដ្ឋទាំង4របស់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីលីប៊ីគឺលោកស្រី Ellen Johnson Sirleaf បានជួបជាមួយនឹងលោក Jammeh ក្នុងប្រទេសហ្គាំប៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះក្រោយពីត្រឡប់មកវិញលោកស្រី Johnson Sirleaf បាននិយាយថាភាគីទាំងអស់ព្រួយបារម្ភអំពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនទៅនឹងសន្តិភាពនិងភាពស្រស់ស្រួលគ្នាហើយបញ្ហានេះអាចនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរបស់មណ្ឌលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលហៅកាត់ថា ECOWAS នៅចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូចានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ា លោក Donald Trump បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងម្ចាស់សាជីវកម្មធំៗមួយចំនួនរបស់ Silicon Valley ដែលជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមណែនាំខ្លួនផងនិងជាកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពផងដោយសារលោកប្រធានាធិបតីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតរូបនេះមានទំនាក់ទំនងជួចចត់ជាមួយនឹងអ្នកជំនួញធំៗដែលមានបញ្ហានៅខាងបច្ចេកវិទ្យានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអគារ Trump Tower នៅក្នុងបូរីញូវយ៉កលោកប្រធានាធិបតីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតរូបនេះបានជួបជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន IBM ក្រុមហ៊ុន Microsoft និងក្រុមហ៊ុន Alphabet ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ផងដែរលោក Trump មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិមួយចំនួនតូចនៅ Silicon Valley ដែលក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះអ្នកខ្លះត្រូវបានលោកស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតដែលបណ្ដាលឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយដែលអាចកំណត់បានថាតើទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរបស់ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាទំនាក់ទំនងដែលពោពេញទៅដោយការខ្វែងគំនិតគ្នាឬមួយក៏ជាការបង្រួបបង្រួមគ្នានោះសេវាប្រៃសណីរបស់វៀតណាមបានរងការរិះគន់ដោយសារតែមានការចេញតាមប្រៃសណីនេះពេលថ្មីៗនេះរបស់ចិនការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយឲ្យទុកតាមប្រៃសណីរបស់ចិនជាមុខៈជាបន្ទាន់កើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានថ្កល់ទោសពិធីគម្រប់ខួបទី70នៃការបានមកវិញរបស់ចិននៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងប្រជុំកោះ Paracel កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះកាសែត China Post របស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាបានចេញតាមប្រេសនីមួយដែលមានរូបប៉មបំភ្លឺផ្លូវដែលចិនបានសាងសង់លើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកចំនួន5នៅលើប្រជុំកោះជុងសារបស់វៀតណាមដែលវៀតណាមនិយាយថាចិននៅតែកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបានទស្សនាវដ្តី Forbes ចុះផ្សាយថាជាបុរសដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយនេះជាឆ្នាំទី4ហើយដែលលោកទទួលបានកិត្តិនាមនេះ4ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រធានាធិបតីទើបនឹងជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump គឺជាបុរសដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតជាងគេទី2នេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តីដែលចេញផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនស្ទើរតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តីចំនួនមួយនោះទស្សនាវដ្តី Forbes បានចេញផ្សាយថាប្រធានាធិបតីវ័យ64ឆ្នាំរូបនេះនៅតែបន្តទទួលបាននូវអ្វីដែលលោកចង់បានដោយលោកមិនចាំបាច់គោរពទៅតាមវិធានជាសកលនោះទេហើយឥទ្ធិពលរបស់លោកក៏បានរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីនៃធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់អាមេរិកបន្តិចកាលពីថ្ងៃពុធហើយបាននិយាយថាការដំឡើងការប្រាក់បន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតយឺតយឺតការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ប្រមាណ0.25ពី 25% នៅតែជាអត្រាមួយទៀតតាមស្តង់ដារនេះគឺជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅបងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលជាប់គាំងធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបានទម្លាក់ការប្រាក់រហូតដល់ 0% ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈការធ្វើឲ្យអត្រាប្រាក់កម្ចីមានតម្លៃថោកសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនអាចយកទៅទិញផ្ទះសាងសង់រោងចក្រនិងជួលមនុស្សជាដើមពីភាគ3នៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងរដ្ឋបណូនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលសម្បូរទៅដោយក្រុមឧទាម Boko Haram ត្រូវបានបំផ្លាញឬឈប់ដំណើរការនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាយ៉ាងហោចណាស់ 35% នៃមណ្ឌលសុខភាពចំនួន743នៅក្នុងរដ្ឋនេះត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងហើយ 31% នៃមណ្ឌលសុខភាពដែលមិនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងឈប់ដំណើរការទៀតហើយភាគច្រើនគឺដោយសារកង្វះសុវត្ថិភាពមណ្ឌលសុខភាពផ្សេងទៀតត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឬមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ទាល់តែសោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្លែងចម្រុះពណ៌ជាច្រើនមានរូបរាងនិងពណ៌ខុសៗគ្នាបានបង្ហើរឡើងព្រោងព្រាតពេញផ្ទៃអាកាសដើម្បីទទួលស្វាគមន៍មហោស្រពបង្ហើរខ្លែងខ្មែរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងវប្បធម៌ថ្លែងថាខ្លែងឯកខ្មែរមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាកញ្ញាហ៊ីនសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទិដ្ឋភាពខ្លែងចម្រុះពណ៌ជាច្រើនដែលមានរូបរាងនិងពណ៌ខុសៗគ្នាបានបង្ហើរឡើងប្រងព្រាតលើផ្ទៃអាកាសនៃរាជធានីភ្នំពេញអមដោយភ្លេងឆៃយ៉ាំដើម្បីទទួលស្វាគមន៍មហោស្រពបង្ហើរខ្លែងខ្មែរនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ
សូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញស្វាគមន៍ខ្លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះហើយកំពង់ឆ្នាំងបាំងភ្នំតងរៃទេសភាពជាខ្ចីនៅតាមដងផ្លូវខ្លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានឈ្មោះថាខ្លែងឯកក្រាំងលាវហើយដែលមានរំលេចដោយរូបឆ្នាំងដី
មហោស្រពបង្ហើរខ្លែងខ្មែរប្រចាំឆ្នាំលើកទី20នាព្រឹកនេះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន68រូបមកពី17រាជធានីខេត្តនិងមានខ្លែងប្រពៃណីខ្មែរចូលរួមចំនួន51មហោស្រពបង្ហើរខ្លែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយដឹងពីប្រវត្តិនិងអត្ថន័យនៃខ្លែងឯកខ្មែរថែរក្សាប្រពៃណីនៃការបង្ហើរខ្លែងនិងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិផងដែរថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកសំរាំងកំសានរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយជាតិលើវិស័យវប្បធម៌ដែលធ្វើឲ្យប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិកម្ពុជាកាន់តែមានភាពរស់រវើកលោកសំរាំងកំសានពន្យល់ថាការបង្ហោះខ្លែងនេះមិនត្រឹមតែជាការកំសាន្តសប្បាយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានបង្កប់នូវអត្ថន័យ3សំខាន់
ទី1មនុស្សសេចក្តីតនាដោះស្រទន់រវាងមេដានិងបុត្រគឺថាម៉ែបំពេកូនធ្វើឲ្យមានអនុស្សាវរីយ៍ជម្រាបរវាងម្ដាយនិងកូនក្នុងមួយជីវិតមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយទី2មួយទៀតខ្លែងឯកគឺអប់រំមនុស្សសេចក្តីតនាស្នេហាជាតិបរិសុទ្ធពីព្រោះបងក្មួយឯងរត់ខ្លែងតាមភ្លឺស្រែក្មួយឯងនឹងនឹកឃើញភ្លឺស្រែនឹកឃើញតំបាំងទឹកនឹកឃើញដើមត្នោតនឹកឃើញស្រូវទុំនឹកឃើញត្រីលងគឺថាបណ្ដោះនឹងគឺថាមនុស្សសេចក្តីតនានឹកស្រណោះភូមិកំណត់របស់យើងมันឲ្យចំណាក់ស្រុកទី3អ្វីដែលសំខាន់មែនតើនោះគឺខ្លែងឯកខ្មែរគឺសក្តិដង្គុនពូនពូឃើញទេខ្លែងខ្ញុំមានកូនប្រៀបដូចជាមេដាពោពោះបត់ដូច្នេះកូនខ្លែងដែលភ្ជាប់នឹងម៉ែហ្នឹងគឺថាម៉ែនិងកូនជាមនុស្សតែមួយបត់ត្រូវតែដង្គុនមេដាបេដា
បន្ថែមពីការបណ្ដោះផ្នត់គំនិតឲ្យយុវជនអភិរក្សកេរដំណែលបុរាណតាមរយៈការរៀបចំមហោស្រពបង្ហើរខ្លែងនេះលោកសំរាំងកំសាន្តក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយធ្វើការអភិវឌ្ឍកេរដំណែលបុរាណឲ្យមានលក្ខណៈទំនើបផងដែរ
យើងមិនមែនគ្រាន់តែអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិទេយើងអភិវឌ្ឍផងយើងទទួលវប្បធម៌ថ្មីយើងធ្វើឲ្យបរាណយើងកាន់តែល្អលើខឿនបរាណយើងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិយើងដូចនេះក្មួយឯងឃើញខ្លែងក្អែបខ្លែងជិះកង់គំនិតច្នៃប្រឌិតខ្លែងកង់គំនិតច្នៃប្រឌិតយើងត្រូវការខ្លាំងណាស់ព្រោះជាតិយើងត្រូវការអ្វីដែលថ្មីហើយប្លែកសារៈសំខាន់សម្រាប់បំរើសេចក្តីសុខរីករាយនិងការអប់រំ
ខ្លែងឯកដែលមានឈ្មោះដើមថាខ្លែងភ្នងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបុព្វបុរសខ្មែរប្រមាណជា400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជការបង្ហោះខ្លែងនេះរដូវច្រូតកាត់ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយវិស័យកសិកម្មនេះគឺដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណដែលប្រជាកសិករកម្ពុជាទទួលបានទិន្នផលល្អពីការប្រមូលផលស្រូវដំណាំរបស់ពួកគេខ្លែងឯកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានឆ្អឹងជាឈើឫស្សីតួខ្លែងធ្វើពីក្រដាសនិងមានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ភ្លេងឈ្មោះឯកដែលបន្លឺបានសំឡេងយ៉ាងពីរោះនៅពេលត្រូវបានបង្ហោះឡើងទៅលើអាកាសអត្ថន័យនៃការបង្ហោះខ្លែងឯកគឺជាសកម្មភាពកំសាន្តសប្បាយបែបវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពនិងប្រទេសមានសន្តិភាពហើយខ្លែងឯកខ្មែរក៏មានបញ្ចូលក្នុងរឿងនិទានបុរាណខ្មែរដូចជារឿងធនជ័យផងដែរប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានសរសេរថាការបង្ហោះខ្លែងឯកខ្មែរឬការប្រារព្ធពិធីបង្ហោះខ្លែងនៅកម្ពុជាផ្សារភ្ជាប់នឹងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសមានន័យថាបើប្រទេសមានសន្តិភាពនោះការបង្ហោះខ្លែងមានភាពឧឡារិកទៅទៅវិញបើប្រទេសអស្ថិរភាពនោះកម្ពុជាក៏ពុំបានប្រារព្ធពិធីបង្ហោះខ្លែងនោះទេខ្លែងឯកខ្មែរបានរស់ឡើងវិញនាឆ្នាំ1994ជាពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធមហោស្រពបង្ហោះខ្លែងជាលើកដំបូងលោកឈុំម៉ៅវ័យ56ឆ្នាំមកពីខេត្តសៀមរាបដែលបានយកខ្លែងខ្លួនមកចូលរួមមហោស្រពបង្ហោះខ្លែងនារយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកឈុំម៉ៅបានចាប់ផ្ដើមបង្ហោះខ្លែងជាលើកទី1តាំងពីលោកមានវ័យជាង10ឆ្នាំមកម្ល៉េះ
វាមានចំណងចំណោចិត្តថាយើងបានឃើញចាស់ចាស់គេធ្លាប់បង្ហោះធ្លាប់បង្ហើរទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ធម្មតាអ្នកដែល បង្ហោះខ្លែងពេលដែលឃើញខ្យល់មានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាបើសិនតែយើងទៅបង្ហោះខ្លែងប្រកបមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយនៅក្នុងចិត្តបើចង់នៅពេលដែលយើងទៅបង្ហោះមានក្មេងមានអុយរត់ទៅជួយរត់ទៅមើលរត់ទៅអីផងមានក្មេងមានចាស់ទៅបើចង់មានអារម្មណ៍ថាវាសប្បាយនៅក្នុងការបង្ហោះ
លោកឈុំម៉ៅធ្លាប់ទទួលជ័យលាភីពីការប្រកួតខ្លែងនៅក្នុងមហោស្រពមហាខ្លែងកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅដោយលោកបានធ្វើខ្លែងជារូបសាំងសិលជ័យជីកខ្ចងយកមកប្រកួត
ខ្ញុំធ្វើខ្លែងធ្វើជារូបសាំងសិលជ័យជីកខ្ចងមកផ្លែកដាច់គេបាទការធ្វើទៅស្អាតបានបង្ហាញនៅរឿងព្រេងបុរាណដល់ក្មេងសាក្រោយថាមុខមាត់សាំងសិលជ័យនោះបែបនេះនៅពេលដែលទៅដល់ភូមិវិញអ្នកនៅក្នុងភូមិឬក៏ក្នុងខេត្តនោះគេអបអសាទរដែរគេថាយើងមានមុខមានមាត់ហើយញាំយកជ័យជំនះទៅជូនខេត្តយើងបាន
ក្រៅអំពីបង្អួតសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនោះខ្លែងឯកខ្មែរក៏បានពំនាំឈ្មោះនឹងមោទនភាពជាតិទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិចំនួន66លើកក្នុងប្រទេសចំនួន13ផងដែរខ្លែងឯកខ្មែរធ្លាប់ទទួលបានជ័យលាភីមេដាយសំរិទ្ធផ្នែកសោភ័ណភាពខ្លែងនិងហោះបានល្អនៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2007ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ផ្នែកគំនូរអប្សរាលើខ្លែងឆ្នាំ2008ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងទទួលបានពានរង្វាន់លេខ1ផ្នែកគំនូររូបប្រាសាទអង្គរវត្តលើខ្លែងឆ្នាំ2009ថែមទៀតផងរីឯពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ដោយមិនអើពើនឹងការអំពាវនាវរបស់អន្តរជាតិប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលកំពុងប្រកាន់ជំហរលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរារាំងក្រុមជនភៀសខ្លួនមូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ាដែលកំពុងរត់គេចពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមទូកមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជនបរ៉ូហីនយ៉ាកំពុងរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាថ្មីមួយបានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធភាគច្រើនលោក Maze Hussein នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលមានការចាប់បង្ខាំងដោយក្រុមយោធានៅខេត្តរខាញ់ភាគឦសានរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឈានដល់ខែទី2នោះជនដំបូររ៉ូហីងយ៉ារាប់រយនាក់បានសម្រេចចិត្តឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស 30,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនមូស្លីមអំបូររ៉ូហីងយ៉ាបានបាត់បង់ទីជម្រកហើយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង80នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការបង្ក្រាបនោះ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានជំរុញឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងខេត្តរខាញ់លោក Adrian Edwards អ្នកនាំពាក្យ UNHCR បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងក៏កំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសឲ្យនៅតែបើកច្រកព្រំដែនជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពចំពោះជនស៊ីវិលណាដែលគេចចេញពីអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្មាំច្រកព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាពួកគេត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរារាំងជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសវីរៈស្នេតូអាប៊ូហ្សាអាល់ហ្សាហ៊ីតមេបញ្ជាការនៃវីរៈការពារព្រំដែនរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅភាគអាគ្នេយ៍បានប្រាប់ VOA ដោយសម្ដីដើមថាកាលពី6សប្តាហ៍កន្លងទៅយើងបានរុញត្រឡប់ទូកដែលមានផ្ទុកជនរ៉ូហីងយ៉ាឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយវិញមុនពេលពួកគេអាចមកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសយើងបានប្រទះឃើញទូកប្រភេទនេះ2ឬ3គ្រឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃទូកទាំងនោះត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងថេកណាហ្វនៅព្រំដែននៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ VOA ថា
មានជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ា2-300នាក់បានលួចចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសតាមច្រកព្រំដែនភាពតានតឹងនៅជុំចុងក្រោយបានផ្ទុះឡើងនៅខេត្តរខាញ់ដែលមានជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាភៀសច្រើនរស់នៅបន្ទាប់ពីមានជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនហើយបានសម្លាប់ប៉ូលីស9នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅនេះ
ដោយបន្ទោសជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាចំពោះការវាយប្រហារនោះកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទភូមិឋានជាច្រើនរបស់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាចាប់តាំងពីពេលនោះមកកងទ័ពត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងទៅលើក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាបូករួមទាំងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការរំលោភសេពសន្ថវៈនិងការដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងផងដែរក្នុងពេលធ្វើការបង្ក្រាបនោះកងទ័ពបានបាញ់ពីលើអធំភេកចៈដែលទង្វើនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបណ្ដាលឲ្យជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ារាប់សិបនាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
ក្រុមឯករាជ្យផ្សេងៗបានកំណត់ចំនួនអ្នកស្លាប់ថាមានចន្លោះពី150នាក់ទៅ300នាក់ប៉ុន្តែមិនមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការអះអាងនេះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះថាដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់រូបភាពពីផ្កាយរណបពួកគេបានរកឃើញផ្ទះឬអគារចំនួន 1,250 ខ្នងត្រូវបានកំទេចនៅក្នុងខេត្តរខាញ់
មេកតេទេសចរក្នុងក្រុងឆេកណាហ្វម្នាក់គឺលោកហ្វយហ្សូឡាដែលប្រើឈ្មោះតែមួយដោយអំបូរជនរ៉ូហីងយ៉ាទូទៅនោះនិយាយថាលោកអាចមើលឃើញអណ្ដាតភ្លើងពីទីក្រុងរបស់លោកទៅហើយផ្សែងនៅតំបន់មួងដរដែលមានជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ារស់នៅគឺនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេណាហ្វ
លោកហ្វយហ្សូឡាបានប្រាប់ VOA ថាយើងបាននិយាយជាមួយជនរ៉ូហីងយ៉ាមួយចំនួនដែលមកពីតំបន់នោះពួកគេនិយាយថាផ្ទះជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានដុតចោលដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាននឹងថាជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាទាំងបរោះទាំងស្ត្រីនិងកូនក្មេងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន400នាក់បានចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនេះក៏ជាការពិតមួយដែលថាឆ្មាំព្រំដែនបង់ក្លាដេសបានរុញច្រានទូករបស់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាលោកហ្វយហ្សូឡានិយាយថាលោកបានឃើញទូកប្រហែល20គ្រឿងពេញទៅដោយជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទូកទាំងនោះប្រកាសជាត្រូវបានបណ្តេញចេញពីឆ្នេរនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកបាននិយាយថាទូកទាំងនោះមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងរង់ចាំនៅទន្លេណាហ្វដើម្បីព្យាយាមឆ្លងចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសម្ដងទៀត
លោកអាសាឌូហ្សាមែនខាន់កាម៉ាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការលំនៅឋានរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលចេះតែបន្តនេះគឺជាមូលហេតុនៃអស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកលោកកាម៉ាល់បានថ្លែងការពិខែវិជ្ជការថាទោះជាយ៉ាងណាយើងត្រូវតែរក្សាទុកឆ្មាំព្រំដែននិងឆ្មាំសមុទ្រហើយកម្លាំងប៉ូលីសត្រៀមរៀបរៀងការហោចូលរបស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ការរៀបរៀងរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសទៅលើជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដែលមកតាមទូក
លោកឈូហឺរីអាប្រាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអូហ៊ីកានៅក្នុងក្រុងដាកានិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសបង់ក្លាដេសគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនពួកគេមិនអាចបដិសេធចំពោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានទេលោកអាប្រាបាននិយាយនៅសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសបង់ក្លាដេសគួរតែបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកក៏ដឹកនាំអង្គការស្រាវជ្រាវលើចលនាជនភៀសខ្លួននិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលហៅកាត់ថា OMMOU នៅសាកលវិទ្យាល័យដាកាផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនមានភាពស្ពឹកស្រពន់ក្នុងការបដិបដាមសកម្មភាពទៅលើបញ្ហាដែលតកតងនឹងជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាក្នុងសភាពដែលមិនមានសម្ពាធជាសកលលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះស្ថានភាពសម្រាប់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
លោក Fear Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដែលបាត់បង់ទីជម្រកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយជំនួយស្បៀងអាហារអន្តរជាតិហើយជំនួយផ្សេងៗទៀតត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Robertson ថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសគួរតែទទួលស្គាល់គ្រាមានអាសន្នលើបញ្ហាមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាគេចខ្លួនឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនដោយសុវត្ថិភាពក្រុមមនុស្សដ៏កំសត់នេះជាក់ស្ដែងគ្មានកន្លែងណាដែលត្រូវទៅទេពួកគេស្ថិតនៅចន្លោះមនុស្សអាក្រក់និងសមុទ្រមានផ្ទៃពណ៌ខៀវយ៉ាងជ្រៅហើយប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាគោលដៅតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចរត់គេចបានរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសក៏ត្រូវតែទាមទារថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបញ្ឈប់គោលនយោបាយរើសអើងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដើម្បីឲ្យវិបត្តិនៃការរត់គេចចេញពីខេត្តរខាញ់អាចបញ្ឈប់បាន
លោក Mark Farmer ប្រធានអង្គការ Burma Campaign UK និយាយថាប្រ ្រទេសបង់ក្លាដែសកំពុងតែកាត់ទោសប្រហារជីវិតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើក្រុមអំបូរជនរ៉ូហីងយ៉ាដោយសារតែការបដិសេធមិនឲ្យពួកគេចូលក្នុងប្រទេសនេះលោក Farmener បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកគេកំពុងគិតចេញពីការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយប្រទេសបង់ក្លាដែសមានភារកិច្ចជួយពួកគេសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែដាក់សម្ពាធលើប្រទេសបង់ក្លាដែសឲ្យបើកចំហច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួននិងទទួលយកជំនួយអន្តរជាតិដែលត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទចលនាខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់កំពុងតែស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកទើបជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ដកកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពីសន្តាគារ Trump International Hotel ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មុនពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករាខាងមុខនេះដោយយោងតាមឃ្លាមួយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលថាហាមឃាត់មិនឲ្យមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតណាមួយទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីសន្តាគារនេះឡើយនៅក្នុងលិខិតដែលបានផ្ញើជូនទៅដល់រដ្ឋបាលសេវាទូតដែលជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់អគារសន្តាគារនោះនឹងបានជួលទៅឲ្យលោក Trump សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់និយាយថាលោក Trump នឹងបំពេញនឹងកិច្ចសន្យានោះនៅពេលដែលលោកស្បាត់ចូលកាន់តំណែងហើយក៏បានសួរថាតើទីភ្នាក់ងារនេះនឹងលុបចោលកិច្ចសន្យាជួលនេះឬយ៉ាងណារដ្ឋបាលសេវាទូតបានចរានចោលការអះអាងរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង4រូបនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយក្រោយពេលដែលលិខិតនោះបានចេញជាសាធារណៈដោយបាននិយាយថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួនគ្មានចំហទៅលើបញ្ហានេះនោះឡើយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះអង្គម្ចាស់ Zeid Ra'ad Al Hussein បានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់មានការរន្ធត់ចំពោះការបរាជ័យនៃបទឈប់បាញ់នៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលអាចជម្លៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះបានហើយការប្រយុទ្ធគ្នាធ្ងន់ធ្ងរបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះព្រះអង្គម្ចាស់ Zeid បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីផ្តល់ជំនួយថ្នាំពេទ្យដល់ជនដែលរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនាពេលថ្មីៗនេះដែលតម្រូវឲ្យច្បាប់អន្តរជាតិទ្រង់ក៏បានហៅការព្យាយាមឃាត់ក្បួនរថយន្តក្រុងដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅដើម្បីជម្លៀសជនស៊ីវិលថាជាការមួយដែលមិនអាចយកជាលេសបានព្រះអង្គម្ចាស់ Zeid មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូហើយភាគីមួយចំនួននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេបានស្ដីបន្ទោសទៅលើបទឈប់បាញ់ដែលបែកខ្ញែកនោះដែលបានបំផ្លាញដល់ផែនការជម្លៀសជនស៊ីវិលនិងក្រុមឧទាមរដ្ឋាភិបាលចិនទំនងជាបានសាងសង់ទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាធំធំមួយចំនួននៅលើកោះសបនិមិត្តដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.